Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Naboen din, Tore, er han svindler?
Nei, tror jeg ikke, eller håper ikke.
Nei, for du vet jo kanskje en del om naboene dine der du bor, selv om du kan jo aldri være helt sikker. Men hva om jeg sier at vi også bor på internett? Og der bor vi jo sammen med kriminelle og svindlere. Hvor trygg føler du deg egentlig da i ditt digitale nabolag? Velkommen til Svindelpodden, podcasten som skal gjøre at du blir enda mer bevisst på hvordan du skal unngå å bli svindlet. Mitt navn er Ida Marie Edholm, og jeg er svindelekspert i Nordea. Og med meg så har jeg min gode kollega og nesten ekspert, Tore Lekster Hauge. Dagens gjest er IKT-ekspert og teknoguru Torgeir Waterhouse. Han har jobbet med IT og IT-politikk i Forbrukerrådet og IKT Norge i mer enn 20 år. Nå er han rådgiver og partner i rådgivningsselskapet Otte, og han har også startet og driver Lær Kidsa Koding for å øke teknologiforståelsen blant unge. Velkommen, Torgeir.
Takk.
Veldig, veldig hyggelig å ha deg her.
Jeg føler nesten
at du er en litt sånn IKT-kjendis.
ja, jeg kjenner også ut på det. Jeg ble litt sånn starstruck da vi hilser på deg i sted.
Rett og slett. Ja.
Det er hyggelig å høre på et vis.
Ja. Og i dag så skal vi jo snakke om blant annet hacking og kunstig intelligens. To veldig spennende temaer. Men først så tenkte jeg at vi skulle ta et steg tilbake. Fordi dette med å bo på internett, det hørte jeg du snakke om i en annen podcast hvor du var gjest. Da sa du det at vi bor på internett, eller jeg bor på internett. Kan du ikke si litt, hva mener du når du sier det?
Jeg mener noe så enkelt som at vi bruker nettet hele tiden, og de aller fleste er jo ikke nødvendigvis bevisst på at de bruker nettet, men hver gang du gjør noe med telefonen din, den kommuniserer for deg hele tiden. Du har masse tjenester du er koblet til, hvor du er identifisert når du bruker de, eller telefonen din bruker de for deg. Og så er det tullet å kalle en telefon, for det er egentlig en datamaskin. Men markedsføringsmessig så matcher det jo telefonen som folk er vant til å kjøpe og kjøpe abonnement til, så da fortsetter vi med det. Så vi er der hele tiden, og Nordea er en bank, ikke sant? Hvem er det som er i filialer, og når var noen det sist? For de aller fleste så er banken app. Musikk, det man leser, aviser, det å handle, det å kommunisere i en familie, det å dele bilder i en familie eller vennekrets, det å håndtere hvem som skal betale for hva når man har vært på hyttetur. Alt dette gjør vi via nettet. Og er koblet på nettet hele tiden, og vi har en lang rekke tjenester som også gir oss informasjon hvis noe skjer. Et land som Norge, hvor folk både er opptatt av været og trenger å vite litt om været, så er også dette noe som foregår på nettet hele tiden, selv om flere av oss vokste opp med filtfigurer som værmelding etter Dagsrevyen for lenge siden.
Men hvor stor mener du at teknologiforståelsen er da, blant oss nordmenn? Du har jobbet med dette Lær Kidsa Koding.
Jeg vil si sånn helt generelt, så ligger vi, hvis vi sammenligner med verden, så ligger vi ganske godt an. Hvis vi sammenligner med der vi burde være potensialet vårt, så ligger vi ganske dårlig an.
Ja, ikke sant?
Så det er hva er målestokken her? Og det er en av utfordringene med veldig mye sånne vurderinger, at man blir gjerne veldig opptatt av målet mot noen som man ikke har samme forutsetninger som seg selv, og da ser det jo jævlig bra ut.
Ja, men litt av problemet også ser vi jo er at de kriminelle, de tar jo i bruk ny teknologi hele tiden, og det skaper også kanskje et enda større skille mellom de som er, skal vi si, digitale og ikke-digitale. Men hva tenker du at er det viktigste vi bør tenke på da? Altså, hva er det liksom den viktigste trusselen fra de kriminelle i den teknologiske verden?
Og det er veldig avhengig av hvordan man velger å rangere og se på ting. Men hvis du tar utgangspunkt i hva som skal til for at de kriminelle lykkes med aktiviteten sin, og lykkes med å lure oss, svindle oss, hva det måtte være, så handler det om en kombinasjon av vår forståelse for teknologi, altså gjennom at vi for eksempel kanskje ikke er bevisste nok på at alt det som vi ser på som fantastisk teknologi vi kan bruke til å slippe å dra et sted for å oppsøke noe for eksempel, det kan også de gjøre.
Mm.
Så alle de mulighetene vi har, dette må være 24/7, dette med å ha ubegrenset med lagringskapasitet, ubegrenset med databehandlingskapasitet, ubegrenset med nettverkskapasitet og så videre, det gjelder de i like stor grad som oss.
Mm.
Så alle de fordelene vi har må vi huske på at de også har. Så det kombinert med vår enten skal si, tillit, skråstrekk naivitet, skråstrekk ubevissthet, skråstrekk manglende kapasitet og energi til å tenke på dette hele døgnet. De tingene til sammen gjør jo at vi er ganske sårbare. Når våre besteforeldre var på kontor, hvis de hadde kontor, så hadde de noen fysisk inbox på skrivebordet, mm. hvor noen kom og la et brev, eller hvis det var ganske moderne, en fax. Og de så på det noen minutter i løpet av arbeidsdagen. Og de visste at nå skal jeg være våken, for nå skal jeg lese og tenke. Mens vi utsettes for meldinger på alle flater hele døgnet, også når vi ikke er bevisste og våkne, når vi er slitne, når vi har en dårlig dag, og så videre. Og det spiller selvfølgelig de som prøver å lure oss på.
Mm, ikke sant. Men hva... Sånn som for eksempel, det er jo ganske mange som ikke er så digitale, særlig eldre. Som vi ser også at er særlig utsatt for svindel. Da. Vi har vel sett at ca. 50% av alle de som blir svindlet, de er 60 pluss. Hva kan vi gjøre som enkeltpersoner, eller vi som samfunn, for å hjelpe den gruppen? Har du på en måte noen tanker om det?
Ja, her er det jo ganske mange av de gamle vanlige tingene.
Ja.
Hvis vi tar utgangspunkt i bare for eksempelets del, flipper det rundt og sier hva kan vi gjøre med barn og tenåringer da,
mm.
så sa jo han Kaparsky som grunnla Kaparsky Labs, som et sikkerhetsselskap i Russland, så kan man diskutere om det henger sammen eller ikke. Men han sa noe fint på en konferanse for ganske mange år siden, hvor han sa at when it comes to the internet, teens will most likely hide their activities from their parents if they can.
Mm.
And then what you can do is an old parenting trick. It's called talking with your kids.
Ja.
Og hvis vi, så kan vi ta med oss det over til de eldste i samfunnet, hvorav de aller fleste de har vært viktige for de som ikke er de eldste nå, som oss for eksempel.
Mm.
Og de har brukt mye av sin tid på å snakke med oss og hjelpe oss og vise oss verden, og vi må gjøre det samme. Så den dimensjonen, at vi må være et, som du sa, et samfunn og hjelpe hverandre. Og så handler det om at aktører som folk bruker, altså dere for eksempel, Nordea, banktjenesten deres må både bli så sikre som mulig hele tiden, og samtidig så brukervennlig som mulig hele tiden.
Ja.
Sånn at de kan lykkes. Vi må hele tiden tilpasse teknologien sånn at det er lettest mulig å velge riktig, lettest mulig å lykkes, og vanskeligst mulig å gjøre feil og eller bli lurt.
Ja.
Og så må vi ta på alvor at de vanlige tjenestene, altså de som lages for alle, de vil aldri bli optimale for den som trenger mest beskyttelse eller hjelp. For det er hele tiden en avveining mellom det skal være kjapt, det skal være lett, det skal være fremstå attraktivt og så videre. Det skal også være sikkert og trygt og ikke være forvirrende.
Mm.
Mange ting på en gang. Og det er veldig få tjenester hvor man er villig til å putte pengene inn i det som skal til for å lage mange versjoner, for eksempel,
ja.
Tilpasset folk. Og da må vi se på hva kan vi gjøre for å tette det gapet som er der. Og der har vi jo norske kommuner som har et ansvar for å drive opplæring og hjelpe innbyggerne sine. Vi har en del organisasjoner, en del frivillige aktører som bistår, SeniorNet for eksempel, som har en del kurs, men da må du bo et sted hvor det er ganske mange mennesker, sånn at det skal være grunnlag for det. Og så er vi en del tjenester på nett, og det er en del selskaper som jobber i det feltet. Jeg for eksempel jobber med et selskap som heter Kakadu, hvor vi jobber med å utvikle hjelpesystemer som skal ligge mellom brukeren, i tilfellet de gamle da, og de tjenestene som de avhengig av klarer seg med.
Mm.
Og jeg tror at vi må, på samme måte som vi har vært vant til, at vi må bruke penger på en elektriker, bruke penger på et bilverksted, bruke penger på en restaurant, når det er noe vi skal som ikke er det vanlige hjemmegreiene, så er dette også et felt hvor man nok må forberede seg på at man må ut og kjøpe tjenester fremover.
Ja. Så dette er et samfunnsansvar da, egentlig?
Ja, det er egentlig litt som det alltid har vært, ikke sant? Ja. Vi må finne balansegangen, og det må tilpasses mellom hvilket ansvar har leverandøren vår, enten det er en bank, eller et reisebyrå, mm. eller et busselskap,
mm.
og hvilket ansvar har vi selv, hvilket ansvar har det offentlige, og så videre.
Ja.
Jeg har aldri tenkt på det på den måten her, at man sant, faktisk kan kjøpe dette her, da.
Og her er noe av utfordringen at dette umodent, sånn at vi har, på ene siden så, så er, for de fleste sier som du, dette har vi ikke tenkt på. Og så er det mange som sånn, hvorfor skal vi betale for dette? Skal det ikke bare virke? Og så er det samtidig at fordi det ikke er, man ikke er vant til å betale for det, så er det heller ikke et, et tilbyderside tilgjengelig i stor nok grad i markedet. Så dette er jo noe som bygges opp fremover. Og jeg er helt sikker på at vi kommer ikke til å klare oss uten det. Og så er det som det alltid har vært, ikke sant? Norge er et folk hvor, hvor, liksom, hvor folk har, når de passerer en eller annen alder, så skal mennene ut og bygge hus og grave i, en, grave i hagen til foreldrene sine og få opp en grunnmur og sånne ting, og, så, og alt det der. Vi er vant til å klare oss selv. Og dermed så, så kan nok hende det smitte vel, litt vel mye over på ganske mange avanserte ting som vi ikke burde gjøre selv. Og det er jo ikke tilfeldig at vi ikke får lov til å gjøre noe med bilene våre selv, eller åpne chipen på bankkortet og modifisere den selv og så videre. Hvorfor skulle vi få lov til å gjøre alt med teknologi, annen teknologi selv?
Jeg hadde jo elsket det her på en måte. Jeg har bare fått noen til å komme hjem til meg, eller fikse, eller ikke komme hjem kanskje en gang, men bare strømlinjeform og alle disse tingene. Alle sånne passord, hvordan skyen er liksom satt opp alle disse tingene, fordi jeg er, eller jeg kan jo, jeg skjønner en del av disse tingene, men jeg er ganske håpløs på det, bare lar det liksom være en sånn haug måte.
Ja, og du, du skjønner antagelig ganske mye av strøm også, og rør.
Ikke sant?
Men,
ja,
men det, er en, det er noen barriere her for at du nødvendigvis skal over, og, og hvis vi tar på alvor at dette er komplekst, fordi når vi begynte å bruke nett i Norge, når, når jeg for eksempel brukte nettet for første gang, så, så var det jo, da drev vi jo med oppringte modemer som var koblet på det vanlige telenettet. Og det var veldig, veldig enkelt. Når Norge ble utsatt for det første virusangrepet vi vet om over nett, så, så beskyttet Paul oss, Paul Spilling, som da var en av det vi kaller founding fathers of the internet. Han beskyttet det norske nettet ved å dra ut den ene kabelen. Så det er en sånn, vi har gått veldig langt, veldig fort da, i kompleksitet, og da må vi også ta på alvor at det er ikke sånn at alle går rundt og har en ekspertutdanning i, dette, i alle de nødvendige feltene for å klare alt dette selv.
For det er jo et felt hvor utviklingen går ekstremt raskt også. Men det er en veldig sånn mentalitets for meg, bare sitte og høre at du sier at noen kan, liksom, det her er noe vi burde kunne skaffe oss liksom, hvis vi trenger det. Det er en veldig sånn mentalitets
Og vi har jo noe av det på gang allerede. Det er jo ikke tilfeldig at bankene for noen år siden begynte å gi bort antivirusprogramvare til kundene sine. Fordi at det var et problem. De store elektrokjedene og en del andre har jo tjenester hvor du kan få hjelp til å sette opp utstyr når du kjøper det. Så HiFi-shoppen har jo lenge hatt at du kan få hjelp til å koble opp anlegget ditt og justere lyden. Og nå kommer andre etter på andre felt. Og dette vil vi se mer av. Og så blir det som jeg sa, men vi helt til å finne balansen mellom hvilket ansvar skal leverandøren din ha, og hva skal de hjelpe deg med, og hvilket ansvar skal du ha selv og det offentlige ha.
Ja, det er det med oss egentlig for å fikse til den. Det er et hi-fi. Den greien er så fint at du også minner meg på akkurat
det. Det kan du se.
Takk.
Men i denne podcasten her så har vi snakket ganske mye om sosial manipulasjon. Fordi vi ser jo at det er det man som oftest blir lurt ved hjelp av da. Svindleren bruker den teknikken. Men, og jeg har vært en del ute og holdt foredrag, blant annet på seniorsenteret for eldre. Men da får jeg veldig mye spørsmål om hacking. Og vi har vel sagt tidligere her at svindlerne nå tenker, hvorfor skal jeg hacke meg når jeg kan logge meg inn? Hvis de i stedet for klarer å lure oss til å gi fra oss den informasjonen vi trenger, så trenger de liksom ikke å bruke sånn god gammeldags hacking, at de faktisk klarer å hacke seg inn på telefonen eller PC-en vår. Hva tenker du om det, eller den utviklingen?
Ja, det er jo et, alt sammen på en gang i en stor smørje, dette her. Så, og det er jo alltid litt vondt egentlig at hacker-begrepet brukes som det brukes, for opprinnelig så var jo det noe, altså ble det, var det et begrep om det å jobbe med teknologien selv, altså noe positivt. Og så snakket vi om cracking med de som gjorde noe galt, altså, som brøyte seg igjen. Mens måten begrepet hacking brukes på i dag er jo bare et begrep som brukes for å dekke over alt dette som er vondt og vanskelig på en eller annen måte. Og så er da journalister og andre veldig glad i å vise dem unge gutter i hettegensere som de som står bak dette, og det er jo takk skal dere faen meg ha alle sammen der ute som gjør det og holder det i livet. Det kan du bare slutte med en gang. Det er ikke unge gutter i hettegenser som gjør dette. Og vi trenger ikke mer stigmatisering av de. Men det vi trenger å gjøre er å forstå at dette er en gigantisk industri. Dette er profesjonelle folk som er på jobb, og det er mange, i mange situasjoner så er det folk som har en helt vanlig jobb, akkurat som vi tre rommet her har. De har syke barn, og de har ferie, og de har betalt skatt, og de var, kanskje ikke alle sammen gjør det, men, men du er organisert arbeidsliv, rett og slett, deler av dette, og noe er ikke det, selvfølgelig, mye er ikke det, og noe er statlig. Så det er et spørsmål om hva det er å snakke om. Og så er det det som... Hvis vi skal forenkle det veldig, så er det jo da at man utnytter tekniske svakheter eller feil.
Mm.
Som jo ikke er helt ulikt at man utnytter tekniske svakheter på gamle dørlåser, så du kan putte noe inn i vri rundt, så får du låst opp uten nøkkelen.
Mm.
Men forskjellen er at dette skjer over nett, og så lager man spesialprogramvare som søker rundt på nett og søker etter maskiner, og leter etter versjoner og den type feil, og så videre, misbruker det. Og så er det som du sa med dette med phishing, altså du får en mail eller en melding eller hva det måtte være om at det er et eller annet du må fikse et trykk her, ikke sant? Det kan være at, at det er noen som er halvparten av alderen din som er naken og som gjerne vil møte deg. Det kan være at du kan få masse penger ved å gjøre et eller annet. Det kan være et enormt tilbud som varer kort tid. Det kan være en beskjed om at det er en pakke som ligger på posten som du ikke får hentet hvis ikke du betaler straffeportoen akkurat nå. Posten stenger om en time og så er det julaften.
Mm.
Så det spiller jo hele tiden på ting som gjør at du fjerner fokuset fra det du egentlig kanskje kunne vært i stand til å tenke, og rett over gjennom panikk. Det haster veldig i modus. Og dette gjør man på individnivå, og så gjør man det på statsnivå og selskapsnivå. Og så skal vi huske på at den tabben vi mange går i, fordi vi har et realistisk bilde på oss selv, og sier at hvorfor skulle noen være interessert i meg? Mm. Jeg har ikke noe spennende, det er ikke noe her. Så har de jo helt rett. De er ikke interessert i deg, men de er interessert i å treffe noen.
Ja.
Så man sender dette ut for å treffe mange nok, for da er det alltid mange nok som går på, og så håper de at de tjener noen penger på det.
Ja.
Sånn at det er veldig sjeldent noen har oppsøkt akkurat deg. Og en illustrasjon på hvordan dette fungerer på samfunnsnivå også, er jo disse bildene som kom ut av Sanna Marin, som var finsk statsminister. Akkurat når debatten rundt NATO-medlemskap i Finland var på sitt høyeste, og veldig mye av tilliten i befolkningen til at det skulle være mulig å søke medlemskap i NATO, og mulig å gjøre et sånt politisk skifte, en ordentlig 180 grader, det handler om tilliten til henne.
Mm.
Og helt tilfeldigvis dukket det opp masse bilder av henne på fest akkurat da. Og alle tenkte, oi, dame på fest. Og så forsvant på en måte perspektivet, og så vanskelig er vi altså å avlede. Og det er kanskje noe av det viktigste vi kan huske på, at i de øyeblikkene så er vi lett å lure. Og det er jo ikke fordi det er noe galt med oss og vi er idioter, men det er fordi de som står bak dette, de er gode til å analysere og lære å kjenne mennesker, egentlig akkurat samme som Nordea da, og alle Nordeas konkurrenter er, når de skal få oss til å velge seg fremfor en annen bank.
Mm.
Man spiller på det som treffer oss og får oss til å preferere dette, eller være villig til å gjøre noe, eller ønske å gjøre noe.
Mm. Så det du egentlig sier da, det er at de både utnytter på en måte sårbarheter i systemer for å kunne hacke seg inn på for eksempel PC-en vår, og de utnytter sårbarheter i oss mennesker. Men hva er det egentlig disse personene som stod bak dette trenger for å for eksempel hacke telefonen vår eller PC-en vår?
Ja, hvis noen er ute til å hacke, enten det er målrettet eller ikke, ute til å hacke oss, ta oss, komme inn på utstyret vårt, så trenger de jo som regel at det er kjente feil på utstyret. Ja. Og det er det jo på veldig mye.
Mm.
Jeg snakker en del om at de som går rundt med iPhone for eksempel, og som har en rød runding oppe i høyre hjørne på App Store-appen, de har en klovnenese der.
På dette, det følte jeg på en måte at jeg burde føle meg truffet på, men så vet jeg ikke engang hva du snakker om.
Nei, for hvis du ser på appene, så er det jo symboler der som sier noe om for eksempel at her, inni her er det noe ikke du har fulgt opp.
Ja.
Og App Store-appen har en rød runding oppe i høyre hjørne som er et symbol. Og hun står et tall på med hvite bokstaver eller hvite tall skal vi se om du er en klovn eller ikke.
Jeg har 53 av de.
Ja, du er en klovn. Helt enkelt.
Men jeg tenkte ikke at du skulle komme hit og fortelle meg det. For det visste jeg jo egentlig. Men,
ja, men da, nå har du nå, ikke bare fortalt deg det, men har du fortalt alle som lytter på.
Jo, men jeg legger jo alle kort på bordet.
Og de 53 appene da, så er det mest sånn, sikkert minst 50 av de, hvor det er minst en sikkerhetsfiks i den oppdateringen.
Ok, så det du sier er bare kjør på med den oppdater alle?
Så det er ingenting som er så digg for folk som vil bryte seg inn, som at folk ikke oppdaterer systemene sine. Holder det oppdatert over like. Og så kan man jo diskutere hvorfor kan du ha en jobbtelefon, hvis det er det der, hvor du kan styre at appen ikke er oppdatert.
Ja, ikke sant? Ja, det veldig fint, for at dette her ikke mitt ansvar.
Nei, men der kommer jo også til en annen sånn dimensjon med dette som innebærer, ja. At for da har du stadig mer og mer, så vil jo folk ha utstyr som er arbeidsgivers, det vi arbeidsgiver har kontroll på, og sørge for at det er så godt sikkert som mulig hele tiden. Men alle de som står utenfor, eller jobber sted hvor man ikke gjør det, de blir jo da stadig mer sårbare, så du får også en skjevhet der.
Ikke sant? Nei, jeg får jo, ikke sant, bare for å forstå den, så får jeg jo på jobb datamaskin, så den oppdateres jo av seg selv, eller av seg selv, eller for noen sender ut en oppdatering da, ikke sant? Og det ikke noe jeg kan utsette, eller jeg kan utsette en halvtime liksom, og så den tvinges det gjennom.
Ja, og det er jo, og det er nettopp den avveiningen som vi hele tiden må tenke at vi må gjøre, ikke sant? De fleste som opplever det blir ganske provoserte, for det passer jo aldri. Og så derfor har du muligheten til å utsette, men du får som regel ikke gjøre det mer enn en eller to eller noen få ganger. Og det er nettopp fordi at de oppdateringene må inn. Og det er jo den mentaliteten og mindset må vi klare å ta med oss ut i all annen bruk av teknologi, nettopp fordi at det handler om at vi skal sikre. Det er egentlig ikke så veldig annerledes enn at vi må ta på oss bilbeltet når vi setter oss i bilen, selv om det tar opp til flere sekunder. Vi må stå og vente når vi skal krysse veien, selv om vi har dårlig tid, for det kommer biler, og så videre. Så vi må få med oss den måten å tenke på inn i dette feltet. Og samtidig så er det vanskelig fordi at dette er mye mer abstrakt. Vi ser ikke, altså hvis du kommer inn i et rom og ser at en stol mangler et bein, så setter du deg ikke på den, for du skjønner at det betyr at den stolen er usikker. Men du kan ikke se på telefonen din på utsida at den er usikker, eller på en app eller hva det måtte være. Ja. Så her må vi lære en del nye ting, og tilbake til dine spørsmål, hva er det hackerne trenger? De trenger blant annet at vi ikke har lært. De trenger at vi ikke oppdaterer. De trenger at vi bruker samme passord overalt, og samme mailadresse som bruker den overalt. Så det må man også forlate, ikke sant? Vi må bli bedre til å oppdatere. Hold ting oppdatert, og det er det samme med dette som med alt mulig annet. Det er bedre å oppdatere i morgen enn å ikke gjøre det, selv om du kunne ha gjort i dag.
Ja.
Og så videre.
Men du sier mailadresse også. Skal man ikke, eller funker det ikke å ha samme mailadresse på ting?
Ja, men ulempen, hvis du alltid bruker mailadressen din som brukernavn, og du har samme passord overalt, og jeg får tak i den kombinasjonen.
Jeg har ikke samme passord, bare som sånn, min far på at jeg skal lage en annen karakter.
Noen
så,
har.
Ja. Men jeg har forskjellige varianter av det samme passord. Ja. Og, det går,
og antagelig så er den måten du lager varianter på, den er mye enklere å forstå enn du ser for deg.
Helt sikkert.
Og igjen, for at du har laget det, så du skal klare å huske det.
Ja.
Og de som skal prøve å avsløre det, de vil jo, så hvis jeg for eksempel, da ta et eksempel som ikke er så uvanlig. Noen lager seg et system hvor de kanskje har navnet på tjenesten de skal logge inn på, og så har de et standardpassord, og så bruker de kanskje noen bokstav fra tjenesten først og sist, eller i midten, eller sånn på standardpassordet. Og hvis jeg da kommer til ditt brukernavn og passord, og har tilgang til et, så kan jeg begynne å lete etter mønster. Hva er mønstret, hva er sammenhengen mellom det passordet jeg ser og den tjenesten jeg vet og hører til? Og så kan man begynne å nøste det. Og så er det, nå snakker jeg om sånn at dette er bare noe mennesker kan gjøre, men så har vi, som vi begynte å snakke om her, vi har ekstremt kraftige datamaskiner, sånn at det er veldig lett å knekke passord, og det kan gå på sekunder, og så har du tilgang på det du trenger. Så igjen da, tilbake til en av de mange andre tingene som disse som skal gjøre oss vondt trenger, i tillegg til at vi ikke lærer, ikke oppdaterer, ikke har sterke og gode passord som er forskjellige overalt og så videre, det er at vi ikke fortsetter å utvikle oss.
Ja.
Sånn at vi er tilfreds med metodene våre. For det kan godt være at metoder som for beskyttelse som i dag blir beskrevet som utilstrekkelige, var gode nok for 5 år siden, når folk lærte seg dem. Og en av tingene vi sier med passord, som er ganske fascinerende, fordi mange har lært at man skal aldri skrive ned passord. Og det er jo umulig i dag. Og det kunne fungere som metode når du hadde ett passord, som du skulle logge inn på maskinen, og det var det. Men nå kan man gjerne ha mange hundre, eller til og med flere tusen passord, som man skal holde orden på, og det klarer vi ikke. Og da må vi over på andre systemer. Og da er jo faktisk en metode, det er å skrive de ned.
Ja.
Så du kan, i hvert fall de viktigste, kan du jo skrive ned på et ark, og så kan du putte den på side 53 i den boka du hater mest, alle bøkene du har hjemme for eksempel, eller den første boka du husker at du synes hadde rar font, eller et eller annet som du husker den boka, og så putter du det arket inni der, og så vet du at der er det en invenødstilfelle. Mens hvis noen finner den, så ok, hva er dette? Eller de kan i hvert fall ikke komme til det. Mens hvis du har det lagret i et dokument på datamaskinen din,
så kan de finne det, ja.
Hvis de får tak i datamaskinen din.
Men så det å ha forskjellige passord, det er viktig.
Ja.
Det å holde ting oppdatert, oppdatere app apper og programvare på PC og telefon. Er det andre ting som viktig å huske?
Ja, og her kan man også bruke det som vi kaller password manager, altså programvare som hjelper deg til å være passord sikkert.
Ja, for det har jeg sett at min telefon i hvert fall har, at jeg kan på en måte lagre passordene ja. På telefonen.
Så det man hele tiden må huske på her er at dette er jo litt som hvis du ser for deg en serie biler parkert på en gate, og noen er ute etter å stjæle med seg noe. Så sjekker de dørene på bilene bortover gata, og hvis din dør er låst, så går de antagelig til neste bilen.
Ja.
Selv om det er lett å knuse vinduet,
ja.
Og så videre.
Ja.
Så dette handler om å hele tiden gjøre små grep som gjør at du er stadig sikrere. Og det øker sannsynligheten for at du ikke blir utsatt,
ja.
Men det er ingen garantier. Du har alltid en risikoprofil. Så her handler det om det, og det handler helt enkelt om å beskytte oss så godt som mulig til enhver tid. Og det er jo, hvis man er i tvil, da, så er det noe av de, selv om folk i Norge er usedvanlig dårlig på det, men de fleste har lært seg at det er lurt å bruke kondom.
Ja.
Det er den samme grunnleggende logikken dette. Hva kan jeg gjøre som reduserer sannsynligheten, sånn at jeg kan fortsette å gjøre det jeg har tenkt å gjøre?
For meg er det helt håpløst alt sammen. Jeg skal legge passordet på et smart sted som jeg ikke kommer til å huske, ikke sant? Er det programmet blir så smart på en måte?
Bruk programvare for det. Det er det enkleste. Og så kan du kanskje ha et ark der med det hovedpassordet som skal til for å komme inn der.
Ja. Jeg vet heller ikke denne kondom-analogien funker for meg heller. Jeg har masse kids, så det er
Jo, men det er en fin måte å snakke med ungdom kondomen på. Kan du komme igjen med det?
Ja.
men igjen da, altså, dette handler grunnleggende sett om å hele tiden bli litt bedre, eller litt mindre dårlig på de tingene. Passe på at ting er oppdatert. Huske på at både programvare og maskiner er ferskvare. Bare varierer litt hvor lenge de holder seg bra. Vår kompetanse er en del tilfelle ferskvare. Ikke sant? Vi må lære oss stadig nye ting, for det er nye metoder som tas i bruk, og så videre, og så videre. Og dette går tilbake til hvorfor jeg sa i sted, at jeg tror nok at vi kommer til å begynne å bruke mer tjenester og få hjelp av flere til en del av disse tingene, og kanskje etter hvert begynne å velge oss også tjenester som er mer begrensende. Kanskje vi kommer til å ha utstyr som vi bruker til noen spesielt risikofylte ting, og så videre.
Ja. Dette er jo kjempeinteressant, og jeg føler at vi lærer mye. Liksom, dette føler jeg at vi egentlig burde kunne, og vi har jo hørt dette mange ganger, men det er greit å bare få noen liksom, veldig konkrete tips da, til hva man kan gjøre. Fordi jeg får også ofte spørsmål om det med, er det trygt å bruke Vipps, er det trygt å bruke mobilbanken for eksempel, er det trygt å bruke apper? Særlig de litt eldre er redde for det. Men da er det jo greit å kunne ha noen sånne små huskeregler som i hvert fall gjør det tryggere da.
Ja, og så må vi huske på at poenget med dette er jo ikke at vi skal slutte å leve.
Nei.
Poenget er at vi skal leve så bra som mulig, og så må vi gjøre de forholdsreglene vi kan for at det skal gå så bra som mulig.
Ja.
Og så er den andre siden av dette er jo at myndighetene våre, de må jo bruke mer ressurser på å bekjempe kriminaliteten. Og man må, alle selskapene som er involvert på et eller annet vis, jobber jo som regel tett og godt sammen. Ikke sant? Altså bankene, hele finanssektoren jobber jo tett sammen med IT-sikkerhetssektoren, som jobber tett sammen med ekomsektoren, altså internettleverandørene, mobiloperatørene og så videre. Så man jobber jo sammen for å ta ting, og det er en ekstremt liten andel av spam-mailen, eller altså phishing-mailen, eller meldinger om at du må hente en pakke på posten akkurat nå, og så videre, som kommer fram. Det er nesten en knapt målbar andel som kommer fram.
Ja, men det her ble jo ekstremt overrasket over da vi hadde besøk av Økokrim, som kunne fortelle hvor utrolig stor andel av disse forsøkene de stoppet.
Ja, og teleselskapene gjør mye for å stoppe blant annet telefonanrop, sms'er, i å det hele tatt komme gjennom. Men jeg må jo ærlig innrømme, jeg har Hotmail selv, bruker som e-post, og får veldig mye spam-mail. Hva gjøres av på en måte disse store aktørene for å stoppe? Du sier at mye stoppes, men...
Ja, og det er jo delvis så stopper man basert på hvor det kommer fra, altså ikke avsenderadressen som du ser i mailprogrammet, men det er jo mange lag med tekniske adresser og spor og rutingsinformasjon som du godt kan tenke litt på som et sånn, hvis du får informasjon fra vei, altså kart i bilen din hvor du skal kjøre, så er det en sånn ruteinformasjon, det er en del sånne informasjon som følger meldinger også. Så delvis så tar man basert på det, delvis så tar man basert på analyse av innhold, teknisk analyse av innhold, og hvordan det er skrudd sammen, at man kan se på hvilke linker som er i mailene, for eksempel, at man vet at dette her er til svindelsteder og så videre.
Ja.
Så det er mange av de mange forskjellige metoder for å identifisere noe som svindel, eller annen form for luring. Og da stopper de mailene, og noe kommer gjennom og havner i spam-mappa i mailprogrammet ditt. Og det er jo, da har du fått en, kall det en lav score da.
Mm.
Det er antagelig noe galt her, men det er ikke så opplagt galt at det bør, så det kommer fram til deg, men det havner der. Og så er det noen ting som ikke havner der heller.
Ja.
Og det gjør jo at vi må være våkne hele tiden, og det er jo selvfølgelig også en risiko at hvis vi skal ha tillit til systemene.
Mm.
Vi skal ha tillit til at ting blir stoppet, at det vi kommer frem til oss er trygt. Men det er aldri 100%. Mm. Og litt av utfordringen når vi er så gode til å ta det meste, er jo også at vi blir så store så mye på at vi er avskrudd selv da,
mm.
når vi gjør ting. Og det leder til at en del folk sier at man ikke skal klikke på linker, ikke åpne vedlegg og sånn, og det funker jo ikke.
Mm.
Fordi da virker ikke internett, og da virker ikke samfunnet.
Nei.
Så vi skal jo gjøre det, men vi må prøve å finne den balansegangen hvor vi da forstår hvis noe er krise å gjøre.
Ja.
Og så er det mye snakk om at man skal jo stole på folk og avsender og sånt, men greia er jo at jeg kan stole på deg som individ,
mm.
men det er noe helt annet enn å stole på, å kunne stole på at mailen som kommer til synlatende fra deg faktisk er fra deg.
Ja.
Så det har ingenting med min tillit til deg som individ å gjøre hvis jeg ikke stoler på en mail som sier den er fra deg.
Mm.
Og dette er også vanskelig for oss i Norge som har så høy tillit til hverandre. For ja. Det føles helt feil å ikke stole på dette mennesket. Og det kan også godt være den er sendt fra deg, men at ditt system er infisert med noe som gjør at hver gang du sender mail til noen, selv om det faktisk er du som skriver og aktivt sender den,
mm.
så er det likevel med noe som ja. Er et problem. Og det er igjen tilbake til dette med kondomer, ikke sant? Altså, du kan ikke se på noen smilende, flotte ansikt ved bardisken 3:30 på natten om de har en kjønnssykdom eller ikke.
Ja. Ja,
så det handler ikke om tilliten din til det individet, mm. og hva det individet ønsker å gjøre eller ikke, men det handler jo om at kan det individet være sikker da? Altså kan den personen selv garantere, og det kan man ofte ikke.
Det er veldig vanskelig dette her. Man blir jo nesten litt sånn motløs da. Men hva skal vi gjøre?
Vi skal anerkjenne at sånn er det, og så skal vi ha det bra likevel.
Ja, ok.
Vi skal fortsette å leve, vi skal til enhver tid gjøre det vi kan for å bli bedre og håndtere bedre, men vi må anerkjenne at dette er en del av livet.
Ja.
På samme måte som vi har anerkjent at det en del av livet er at folk blir syke, at det skjer bilulykker, vi fortsetter med å kjøre bil likevel, og så videre.
Og så kan vi jo legge på enda et lag her da, og det er jo det at disse kriminelle, de utnytter eller tar i bruk ny teknologi hele tiden.
Hele tiden.
Og en av disse som vi har jo nå lært ikke er en ny teknologi, men kunstig intelligens.
Mm.
Og vi hadde forrige episode hvor vi snakket ganske mye om dette her, men det er spennende å høre litt fra deg også. Hvordan ser du at kunstig intelligens utnyttes for å lure oss eller svindle oss?
Du kan jo si at det, hvis man tar utgangspunkt i at AI er et stort sett med teknologier og begrep i seg selv, altså enormt, alt for stort egentlig til å bruke, for det blir så upresist, men det egentlig jeg snakker om er å bearbeide data, enorme mengder data, målt opp mot enorme mengder parametre og kunnskap, veldig fort og veldig presist.
Mm.
Sånn at der hvor vi kanskje før tok et menneske eller en av oss tre da, veldig lang tid til å bearbeide en tekst og tenke gjennom hvordan skal skrive dette for å nå frem og så videre, så gjøres dette på millisekunder og tilpassninger. Og noe av det man da kan gjøre, og så får vi skille litt mellom hva som er mulig akkurat nå, hva som skjer akkurat nå, og hva som kan komme til å skje fremover. Men det er jo selvfølgelig tilpassning til hver enkelt, sånn at de blir bedre og bedre og bedre hele tiden.
Ja.
Og det er jo så enkelt som at vi bruker teknologi hele tiden hvor AI er en del av teknologien og er med å manipulere i sanntid til det bedre. For eksempel bildene vi tar med de såkalte telefonene våre. Og stavekontroll. Hvis jeg husker rett, så har stavekontrollen i Word vært basert på AI siden 2016.
Ja, ikke sant.
Ja, så det er jo, så dette handler hele tiden om å gjøre teknologien bedre, og det gjør at de som forsøker å angripe oss og skade oss, de får stadig tilgjeng på stadig bedre verktøy, de også. Og det finnes jo spesialversjoner av programmer à la ChatGPT som er laget for å svindle, for å drive med svindel. Og da er vi tilbake til den vanlige kampen, da, ikke sant? Den balansen hvor vi hele tiden forsøker å avdekke og beskytte oss og kjempe, og hele tiden jobbe med å bli bedre.
Mm.
Og det må vi bekjempe med vår egen kunnskap og bevissthet, og så må vi bekjempe det med vår egen evne til å håndtere hvis noe går galt.
Mm.
Og vi må bekjempe det med myndigheter som etterforskere går etter. Og ikke tillate heller at stater snur seg bort når landet deres blir vertskap for kriminelle organisasjoner som angriper hele verden.
Hvordan tenker du fremtiden kommer til å se ut når det kommer til AI?
Jeg tror nok at fremover så blir jeg i hvert fall utålmodig. Det mye av dette som går mye saktere enn vi har lyst til.
Ja.
Og samtidig så jo dette en av de store, vanskelige, både strids- og politiske temaene, fordi vi får så kraftige muligheter med AI, og kombinert selvfølgelig med dataproduksjon og tilgang på data og anvendelse av data og analyse av data og så videre. Så dette jo noe som må inn i, og det på vei inn i de store internasjonale forene.
Ja.
Og det feil å sammenligne med for eksempel atomvåpen, samtidig som det helt riktig å gjøre det. Vi trenger en del avklaringer og avtaler på tvers. Vi må lage noen spilleregler for hvordan dette brukes og ikke. Og en av utfordringene med det, og vi forsøker på ting, altså det var vel et par år siden nå, så kom det jo regulering av bilder for eksempel, skal du bruke manipulerte bilder i kommersiell sammenheng, så skal de merkes.
Mm.
Og det jo litt fascinerende, fordi at bilder har jo alltid vært manipulert. Og den første manipulasjonen jo når fotografen velger å ta et bilde eller ikke. Mm. Og så utsnitt, og så videre. Ikke sant? Så det er hele tiden en balanse, og vi må erkjenne at det å leve blir stadig mer komplisert.
Mm.
For samfunnene våre, teknologien vår, prosessene våre blir stadig mer kompliserte, og det gjør det stadig vanskeligere å ikke forstå dem.
Mm.
Og det, hvis vi går langt nok tilbake, så var det å være riktig klan, eller det å ha nok penger og så videre, det var det som avgjorde om du, hva slags liv du hadde, livskvaliteten din, om du var innenfor eller utenfor alt det der. Og det jeg tror, og jeg understreker, tror at forståelse for teknologi og hvordan teknologiske prosesser fungerer,
ja,
kommer til å bli en sånn faktor i mye større grad fremover enn det har vært det nå.
Mm,
skremmende.
Men det jo dette med informasjon, bevisstgjøring, det at vi snakker om det, jo et viktig tiltak. Da.
Mm,
og det at man ser på dette som et felles ansvar, både oss som individer, men også ulike selskaper og bedrifter, staten, alle må på en måte...
Absolutt. Og så tenker jeg at en av utfordringene vi står i, er jo at vi har hele tiden tenkt på dette som noe nytt og positivt som vi får i tillegg.
Mm. Mm.
Og det er det. Det er helt riktig.
Ja.
Men vi har i praksis og kollektivt undervurdert hvor mye vedlikeholdsarbeid vi har pådratt oss.
Mm. Ja.
Sånn at det er, og hvor mye utviklingsarbeid vi har pådratt oss. Det er jo litt som å eie et hus. Ikke sant? Det er jo et eller annet som må fikses hele tiden.
Exakt.
Og hus har folk drevet med i hundrevis av år, så det er en sånn, nærmest sånn kollektiv erkjennelse, og folk får det med seg fra barndommen at har du et hus, så må du drive og klippe gress og male et eller annet og så videre, eller få noen til å gjøre det for deg.
Mm.
Og sånn er det jo her også. Vi har veldig mye fokus på alt vi skal bruke det til, og veldig lite fokus på hvor mye vi trenger å holde det ved like, overvåke det, lære oss nye ting, oppgradere og så videre.
Så tenker du at dette må reguleres på en eller annen måte?
Veldig mye av det jo allerede regulert.
Ja.
Hvis vi går helt tilbake til utgangspunktet for at vi sitter her, svindel for eksempel. Altså svindel er forbudt, og det blir ikke forbudt bare fordi noen tar i bruk AI,
nei,
for eksempel.
Ja.
Vi har et lovverk som i stor grad regulerer hva vi gjør. Og det jo ikke opplagt at man trenger å regulere en teknologi spesielt. Ofte så er det et blindspor å snakke om å regulere teknologien spesielt, fordi den kan være borte om en uke.
Mm.
Eller folk kan bruke den til noe annet enn vi trodde når vi begynte å regulere. Så vi må fokusere på handlinger og verdier. Vi må forstå at landegrenser er ikke så viktige som alle skal ha det til når det gjelder de tingene vi snakker om nå.
Mm.
De er i praksis fraværende. Hvis noen vil at de skal være fraværende.
Nå kan jeg fortelle forresten, nå som vi nærmer oss slutten, er at nå har jeg bare tre sånne små røde dotter igjen her, og den ene er jo Nordea, og Nordea i det. Så jeg oppdaterer, men jeg vet ikke, ja, det gjør jeg nå. Ja,
og det er jo også noe som jeg tenker vi kommer til å se mer og mer av, for eksempel, det er at når du starter en app, så sjekker den selv hvilken versjon den har, og om, ja, er jeg så ny eller gammel,
ja,
at jeg skal få lov til å kjøre eller ikke.
Ja.
Og kan brukeren da få beskjed om at du må oppdatere før du kan gjøre noe mer?
Det jeg også får beskjed om hele tiden er at jeg må også oppdatere selve systemvaren.
Operativsystemet.
Operativsystemet, ja.
Ja.
Så.
Og det er også noe av det som er ganske viktig. Ikke sant? Altså folk opplever det som stress og mas og forhold til, og er usikre på om ting blir endret på, og de vet ikke hva det betyr og så videre. Og det gjør at man fortsetter å gå rundt med stikkereshull i det utstyret man er helt avhengig av.
Mm.
Nå vet du i hvert fall at vi skal sjekke appene våre, oppdatere programmet våre,
ja,
Og så, ha sterke og gode passord, ja. Forskjellige passord.
Og så tenker jeg også at etterpå, vi skal ta en liten kikk på hvor mange sånne røde prikker du har.
Vi får se.
Ja. Det er ikke bare så veldig ensidig. Nå i hvert fall en klovn mindre I rommet.
Takk for at du hørte på. Hvis du har lyst til å høre mer fra Svindelpodden, så kan du gå inn og abonnere, så du får beskjed om når neste episode slippes. Og del gjerne med venner eller bekjente som du tenker kan ha nytte av å høre på dette. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.